O Hospital de Galicia puidose atender a máis de 8.000 persoas nestes 2 anos e máis de 30.000 consultas foron resoltas. Eso lévanos a que agora que estamos xa traballando na estrategia retorna para os próximos 4 anos, porque este ano 21 prorrogamos a anterior que viña este ano 20 por así incertezas que había na propia pandemia, agora que estamos traballando non temos dúbida de que o núcleo de todo ese traballo da administración galega ten que estar sustentado nun piar fundamental, que son as oficinas integrais de asesoramento e seguimento retornado. Ese portelo único donde unha persoa que ven do exterior pode dirixirse e desde ali van a poder orientarlle en cualquier materia, en cualquier aspecto. Habrá cousas que se podan gestionar directamente, as referidas á Secretaría de Migración, mesmo dos departamentos autonómicos, pero aquelas outras que non se poidan resolver directamente, si se lle vai dar as indicacións, si se lle vai levar da man para que poidan ir á Administración Municipal ou para que poidan ir á Administración do Estado e resolvelos con moita máis prontitud e con moita máis sinxeleza.